You're listening to Bangkok Bank SME.
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest.
ตอนจับตาการลงทุนกลุ่มธุรกิจสื่อสารหลังยักษ์ใหญ่รวมธุรกิจคุณแพทย์สวัสดีครับ
โอ้ตอนนี้กลุ่มสื่อสารก็มีข่าวมาคือการควบรวมนะของรายที่2รายที่3ใช่ไหม Dtac กับ True
เขาบอกว่าจริงๆในตลาดนี่ก็จะมีรายใหญ่อยู่3เจ้าเนี่ยแหละนี่รายใหญ่ร่วมมือกับรายใหญ่เพื่อจะไปสู้กับรายใหญ่กว่า
อ
ันนี้คุณแพทย์มองแล้วเป็นยังไงในเรื่องของ1ละธุรกิจสื่อสารมองยังไงแล้วก็การทำที่เขาเรียกว่าการรวมตัวกันนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นแล้วก็จะสามารถแข่งขันกันได้แบบนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการโตทางอ้อมหรือเปล่า
คือผมว่ากลุ่มสื่อสารในจริงเนี่ยมันเป็นกลุ่มหลักของประเทศเราอยู่พอสมควรเนาะนะครับก็มีพลังงานมีสื่อสารนะแล้วก็กลุ่มพวกธนาคารใช่ไห
ม
แต่หุ้นพวกนี้ผมว่ามันเป็นไปตามรอบนะช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ากลุ่มสื่อสารค่อนข้างที่จะ underperform
คือไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร
่ใช่แม้ว่าจะให้ปันผลค่อนข้างสูงนะคุณบิ๊กนะครับ
รายได้เขาค่อนข้างชัวร์นะกลุ่มพวกนี้
ค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์นะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่า3ตัวเนี่ยตัวที่ performance ให้ผลตอบแทนปันผลอย่างต่อเนื่องสูงเลยนะก็คือตัว AIS Advance
ครับอันนี้ตัวเบอร์1เลยล่ะใช่มั้ย market share อยู่เบอร์1
ใช่อันนี้ถือว่าผมว่าเป็นหุ้น value ที่ดีเลยแหละเขาบอกว่าให้ปันผลค่อนข้างดี
dividend yield ก็ช่วงสูงๆนี่โอ้โห 5-6% นะ
ใช่ Dtac กับ True เนี่ยก็แล้วแต่เนาะการรวมตัวกันก็ผมว่ามันทำให้กลุ่มสื่อสารกลับมาน่าสนใจอีกครั้งนึงคุณเป๊ก
หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยพอมันรวมกันอะไรกันแล้วเนี่ยต้นทุนต่างๆมันอาจจะลดราวาศอกลงไปทำให้กำไรอาจจะดีขึ้นอะไรกันขึ้นมั้ยคุณแพท
ใช่ๆในมุมคนใช้มือถือคงไม่ค่อยดีนะเพราะว่าค่าบริการเดาง่ายๆคู่แข่งลดลงค่าบริการต้องสูงขึ้นมั้ยคุณปิ๊ก
อันนี้มันก็เรื่องธรรมชาตินะถ้าสมมติว่ามันผ่านเรียบร้อยเนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าการแข่งขันสูงนั่นหมายความว่าเฮ้ยเขาก็ต้องเหมือนว่าเอาเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมั้ยนอกจากในเรื่องของคุณภาพของเสียงของ data ของความเร็วความอะไรความครอบคลุมแล้วมันก็มีเรื่องราคาเป็นส่วนหนึ่งการแข่งขันถูกมั้ย
ใช่แต่อย่างเงี้ยผมว่าก็ในมุมผู้บริโภคก็คงต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ถามว่าในมุมนักลงทุนคุณเป๊กผมว่า
ชอบไหมแบบนี้คุณแพทมองแล้วยิ่งชอบไหม
ในมุมนักลงทุนน่าสนใจอย่างนี้ดีกว่า
เพราะว่านักลงทุนเนี่ยโอเคเราก็อยากจะไปลงทุนกับบริษัทที่มันมีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นใช่ไหมมีรายได้ที่มากขึ้นใช่ไหม
ใช่คือทุกครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงผมว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันคือ tipping point tipping point หมายความว่าไงมันคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะคุณเป๊กสมมติจากขาขึ้นจะเป็นขาลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่ไห
ม
จากขาลงจะเปลี่ยนเป็น tipping point เป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมมองตรงนี้เป็น tipping point ในการขึ้นของกลุ่มสื่อสารนะแต่โอเคอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบว่าหุ้นตัวขนาดกลางขนาดเล็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามในเชิงหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยผมว่า performance ของกลุ่มนี้ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มดูสดใสมากขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งในเรื่องการประมูลที่จ่ายกันไปค่อนข้างเยอะถูกไหมแล้วก็มีการแข่งขันที่จะเอาผู้ง่ายหาลูกค้าหาซับสไครต์เนี่ยมาเยอะๆมันก็เลยเกิดการแข่งขันกันเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ารวมกันแล้วเหลือไม่กี่รายมันก็การแข่งขันก็อาจจะลดลงไหมคุณแพทก็จะทำให้เกิดทิปปิ้งพอยท์ที่คุณแพทว่าเนาะก็อาจจะทำให้รายได้กำไรเขาก้าวกระโดดกันได้แล้วก็มีโอกาสเติบโตมีกำไรมากขึ้นจ่ายปันผลได้มากขึ้นใช่ไหม
ก็มองคร่าวๆผมมองว่ามันเป็นขาขึ้นของการขึ้นรอบใหม่นะครับแต่รอบนี้ถามว่ามันจะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ตลาดแล้วถูกไหมคุณปิ๊ก
ครับผม
นะครับการที่เราซื้อเนี่ยผมว่าจริงช่วงหลังผมมองเรื่องของรอบไซเคิลเป็นสำคัญเนาะถ้าเราซื้อในไซเคิลแบบจุดเริ่มของไซเคิลเนี่ยโอกาสที่ขาดทุนก็น้อยนะครับโอกาสมีกำไรก็เยอะแต่ถามว่าจะกำไรมากน้อยเนี่ยอันนี้แล้วแต่ละถูกไห
ม
ว่าเนี่ยมันจะเติบโตไปได้แค่ไหนมีโอกาสในเชิงการสร้างรายได้เนี่ยมันขนาดไหนแต่ข้อจำกัดก็มีนะข้อจำกัดคือผมมองว่าอุตสาหกรรมนี้มันเติบโตค่อนข้างจะแบบว่าอิ่มตัวพอสมควรนะครับ
คนเราตอนนี้ก็ใช้กันเยอะไปแล้วนะมีคนละเบอร์2เบอร์ อีกประเด็นนึงคุณแพทแล้วเรื่องการทำ M&A ตอนนี้คุณแพทมองเป็นยังไงการเติบโตในลักษณะ M&A ในลักษณะนี้
ผมว่ามันจะเกิดขึ้นกับธุรกิจใหญ่ๆมากขึ้นเพราะธุรกิจใหญ่ๆตอนนี้ปัญหาคือการเติบโตธุรกิจคือมันเติบโตยากดังนั้นการที่เขาจะมาควบรวมกันลดคู่แข่งลงหรือว่าจะไปควบธุรกิจเล็กเนี่ยผมว่าจะมีให้เห็นในธุรกิจใหญ่ๆค่อนข้างเยอะนะครับ
ซึ่งเป็นอีกตรงนึง
ใช่ก็เป็นปัจจัยที่ธุรกิจเหล่านี้ก็จะเราจะเริ่มเห็นการควบรวมมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าการหาซูเปอร์สต็อกไม่ใช่หาจากธุรกิจพวกนี้นะผมว่ามันคือหาจากตัวเล็กของกิจการเหล่านี้ที่แตกออกมามากกว่า
อันนี้ก็ต้องไปนั่งส่องดูแต่แน่นอนครับถ้าใครสนใจในเรื่องของธุรกิจสื่อสารลงทุนก็สามารถลงทุนตรงได้ใช่ไหมคุณแพทหุ้น3ตัวเนี้ยก็แล้วแต่ชอบเลยจะเอาเบอร์1หรือว่าจะเอาเบอร์2เบอร์3ที่กำลังจะกลายเป็นเบอร์1
นะครับ
อันนี้ก็แล้วแต่ชอบตามสไตล์แต่ว่าถ้าใครนะครับอยากจะให้ฟันเมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยนะครับก็มีกองทุนนึงของบลจ.บัวหลวงนะครับบัวหลวงธนาคม BTK กองนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของกลุ่มสื่อสารกลุ่มธนาคารกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นคอหลักของบ้านเราอ่ะนะอย่างกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารเนี่ยก็อยู่ในกองทุนของ BTK ซึ่งปีนี้นะคุณแพทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เลวนะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอย่างในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดให้ผลตอบแทนสักประมาณสัก 8-9% นะกองนี้เนี่ยให้รีเทิร์นถึง 14-15%
โอ้ใช้ได้
ใช้ได้ก็ตามเทรนด์เหมือนกันพอกลุ่มสื่อสารมาเลยมาก็กองนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับก็ลองฝากท่านนักลงทุนไว้สำหรับในเรื่องของการลงทุนนะครับในกลุ่มธุรกิจสื่อสารนะครับสำหรับวันนี้ Bangkok Bank SME Podcast ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนสามารถที่จะเอาไปประกอบในการพิจารณาการลงทุนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกองทุนรวมครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ